kultūras ministrija, kultūras ministrijas darbības jomas, nozares vadība un kultūras politikas plānošana, kultūras telpas attīstība, kultūras saglabāšana un uzturēšana, sabiedrības integrācijas un mediju politikas pasākumu īstenošana, kultūra izglītība, kultūras ministrijas galvenie pasākumi 2021. Gadā, nodrošināt Latvijas kultūras jaunradas darbu pieejamību sabiedrībai valsts teatros un koncertu organizācijās, saglabāt un popularizēt Latvijas kultūras mantojuma vērtības arhīvā, muzejos, bibliotekās, nodrošināt kvalitatīvas kultūra izglītības pieejamību bērniem un jauniešiem 3 izglītības līmeņos profesionālās ievirzes programmās, profesionālajā vidējā izglītībā un augstākajā izglītībā, turpināt nodrošināt valsts 100-gadas programmas norišu īstenošanu un publicitāti dažādām mērķa auditorijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot izziņas procesu par Latvijas valsts tapšanu īpaši Latvijas Republikas starptautiskās atzīšanas de jure 100-gade, barikāžu 30-gade punkts paplašināt minimālo bezmaksas kultūras pakalpojumu klāstu bērniem un jauniešiem katrā vecuma posmā, tajā skaitā atbalstot sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu kultūras patēriņu, un turpināt programmu Latvijas skolas soma, sadarbībā ar Valsts kultūra kapitāla fondu īstenot mērķu programmu Latvijas skolas soma, turpināt Latvijas valsts 100-gadas gadā aizsākto iniciatīvu pēctecību literatūras eksporta programmu, nacionālo filmu atbalstu, Baltijas kultūras fonda finansēšanu, sadarbībā ar VAS valsts nekustamie īpašumi turpināt kultūras infrastruktūras objektu pārbūves, atjaunošanas un restaurācijas darbus, kā arī turpināt īstenot Eiropas Savienības fondu finansētos infrastruktūras projektus, atjaunota izstāžu zāles arsenāls fasade un Latvijas okupācijas muzejs un padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa Latviešu strēlnieku laukumā, Rīgā, izveide, turpināt darbu pie Nacionālās akustiskās koncertzāles projekta attīstīšanas, sadarbībā ar pašvaldībām mērtiecīgi īstenot ES fondu atbalsta programmu kultūras un dabas mantojuma saglabāšanai un iekļaušanai aktīvā ekonomiskā apritē, radot jaunas darba vietas un pakalpojumus sabiedrībai, akcentējot Latvijas kultūras mantojuma ceļu attīstību, sekmēt Latvijas kultūra telpas un lokālās vides savdabības saglabāšanu, atbalstot suitu, lībiešu un lagaliešu vēsturisko kultūra telpu unikalitāti, izstrādāt kultūras apakšnozaru stratēģijas 2021-2027. Gadam, nodrošināt programmas NVO fonds līdzekļu pieejamību pilsoniskās sabiedrības attīstībai, it īpaši atbalstot interešu aizstāvības iniciatīvas, pilnveidot valsts atbalstu medijiem, tostarp nodrošināt mediju atbalsta fonda programmas sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi nodrošināt sabiedriski nozīmīga satura raidlaika pieaugumu sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmās, kas tiek izplatīti bez komerciāliem paziņojumiem, īstenot pasākumus COVID-19 pandēmijas seku ietekmes mazināšanai uz kultūras nozari, TSK, paplašināt Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu kultūras saturam digitālā vidē un kultūras dokumentēšanai, kultūras ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2019. Līdz 2023. Gadam eiro vidējais amata vietu skaits no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas 2401, 2415, 2394, 692, 372, 363, 5 vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā 1, 920, 941, 941, 941, 941 vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā 87, 87, 87, 87, 87, tajā skaitā valsts pamatfunkciju īstenošana vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas 2264,5, 2385,82, 373,83,83,363,363,363 vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā 1,920,941,941,941,941 vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā 87,87,87,87,87,87 es politiku instrumentu un pārējās AFP līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas 1,36,629,20,20,88,8,7,0,2 piezīmes. Viens pedagogu darba slodžu skaitu nosaka atbilstoši normatīvajam aktam par pedagogu darba samaksas noteikumiem, kur viena slodze attiecīgajam amatam atbilst noteiktam stundu skaitam nedēļā un vai gadā divitajā skaitā vienas amata vietas samazinājums, pamatojoties uz MK 2020. Gada 3. Marta sēdes protokola lēmuma NR 935. Paragrāfu informatīvas ziņojums par cilvēku resursu nodrošināšanu valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju platformu uzturēšanai vienas amata vietas palielinājums varam valsts reģionālās attīstības aģentūrā prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2021. Līdz 2023. Gadam NR. Pasākuma nosaukums darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu darbības rezultāts rezultatīvais rādītājs programmas apakšprogrammas kods un nosaukums izdevumi, Euroslīpsvītra rādītāji, vērtība pamatojums PK, 2021. Gadā 2022. Gadā 2023. Gadā viens pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošana pirmskolas izglītībā, vispārējā izglītībā, profesionālajā ievirzē un interešu izglītībā 302 852 352 352 352 MK 2020.09.2020. Nodrošināt ministrijas padotības un pāraudzības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas pieaugumu saskaņā ar apstiprinātību to pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku no 01.09.2020 paaugstinot pedagogu zemāko mēneša darba algas likmi līdz 790 eiro un no 01.09.2021 paaugstinot pedagogu zemāko mēneša darba algas likmi līdz 830 eiro 302 852 352 352 352 352 paaugstināta pedagogu zemākā darba algas likme pedagogu darba algas likmes vidējais pieaugums procenti 10 10 10 20.00.00 kultūra izglītība 2 akadēmiskā personāla minimālo atlīdzības likmi paaugstināšana saskaņā ar pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku MK Rīk NR 17 784 204 784 784 MK 2020.09.2020. Nodrošināt ministrijas padotībā esošo augstskolu pedagogu darba samaksas pieaugumu saskaņā ar apstiprināto pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku, paaugstinot samaksu par pedagoģisko likmi 784 204 784 204 784 784. Nodrošināta akadēmiskā personāla minimālās darba algas likmes paaugstināšana augstskolu pedagogu minimālās likmes pieaugums procenti 10 10 10 20.00.00 kultūra izglītība 3 sakrāla mantojuma saglabāšana 510.00.00 MK 05.11.2020 sēdes protokola NR 68 27 10. Un priekšlikums NR 102. otrajam lasījumam nodrošināt finansējumu kultūras pieminekļu sakrālo būvju restaurācijai 510.000 nodrošināta valsts kultūras pieminekļu sakrālo būvju saglabāšana restaurēto rekonstruēto kultūras pieminekļu skaits 20.21.00.00 kultūras mantojums 4 brīvības pieminekļa izgaismošana 100.00.00.05.11.2028. Protokola NR 68.27. un priekšlikums NR 103. otrajam lasījumam nodrošināt atbalstu kultūras mantojuma saglabāšanai 100.00 nodrošināts atbalsts kultūras objektu sakārtošanai sakārtoto objektu skaits 121.00.00 kultūras mantojums 5 Imanta Ziedoņa muzeja krājumu saglabāšana un uzturēšana 140.00.05.11.2028. protokola NR 68.27. un priekšlikums NR 104. otrajam lasījumam nodrošināt atbalstu kultūras mantojuma saglabāšanai 140.00.00 nodrošināti kultūras mantojuma saglabāšanas pasākumi atbalstīto pasākumu skaits 121.00.00 kultūras mantojums kopā 4637.059.46.536.526.436.